face à l'ampleur des défis climatiques.
Mbote na bino banso bandeko isika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuta lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masolo ya tonga ya anesthésie na lisalisi ya bakoni tokolobela yango na docteur Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni ya lelo, toko pesa eyano na motuna, anestezi ezali nini, pentina na yango ezali nini?
Anestezi ezali yoko ya domene mene rakati ya mayo ya prise en charge ya sante, oyo azali koti ya motuna kati, paske anestezi basala da yango pambate, basala da yango pour que moto a gardé confort na lié ou paralysé par tout mon corps de façon volontaire, mais aujourd'hui, ça y a un mot dans l'état dans l'autre de l'utilité de ça. Vivez l'amour, ils ont dit, mais vivez bien esthétique, ils ont dit, vivez thérapeutique, et puis même palliatique, il y a le sang à l'amour à l'esthésie. Donc, c'est-à-dire qu'à l'esthésie, nous donnons un centre, volontairement, il y a un qui peut être pour lui, il y a un qui peut anesthésier par tout mon corps, et car il va la sensibilité dans le bandage. Mais quand on s'y dit, nous devons être en train de la faire et on le nous devons bien nous faire opérer, nous devons nous faire faire ça examen, par exemple, dans notre scanner, le lieu où il ne faut pas bouger, nous devons le métier, on devons le budget, et qu'on devons le résultat, donc nous devons le ravitailler, par exemple, et puis. Et je sais que la performance ici, tu veux mobiliser, je sais que la mobilité, si tu veux le gravisseur, tu veux le pouvoir, tu veux le tout ça. Donc, on peut faire un pour que le
Oh, matondo mingi, docteur Pona Yango, meka kopete la biso li solo mokie, de par le passé, ezale ki osale mandenge nini anesthésie, eske batu nyo sotou oyo ba anda kukutana ba bokono ba zale koluka kokeni komi salisa, na definition oyo pesi, eske ba bande kosala ndenge nini na histoire ya anesthésie pona ba yo kapasite soki ba zale kosala bango ba opération.
Laina hii sana mingi na idiyao ya napesa wa makuweza na libanda ya na kacha nduka. Na hii sana wango mingi anesezi toko kumbra mwaneza dene mwogo o mkinyosa kwenye kuhenda. Sikiba o mingi na kwa ukazia wajotanga biblia. Nisoba hii baki anesezi ya yambo na mkinyoyo italaka papa mzambe. Ukolo mzambe. Na ukolo mzambe ya sana mingi palali sana adamu. Quand on a dit Adam, après Adam, on a dit qu'on 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 Bati makuma jiti mbuna ngu papwa na baba singa, baba posyon, bati nchi makuma ngu tala papwa kwenye mtibri, ngu tala dikoye, makuma jiti mandame na pangu ya bare, bara, bati nyo sowana ekuma jiti kumemande kumwa konfusion. Bati nchi sekuma jiti seke poba opere ye, ipoba kangaye, tach, ewe bati wabeni nanatini za fea nyembe, ben ipoba kangaye, kach ba etrangle ye, après un temps, on va faire de bonnes connaissances, on va opérer rapidement et puis tout ça. Donc, je suis allé dire que ça m'a beaucoup d'appareil du tout à l'évaporation du bébé.
Matondo mingi na bino banso bo landili naka na biso bo kolongono utolo la kala Amerika. Boko kiko landali solo e na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe boko kiko komela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com.